Já, komið sæl, ég ætla að ræða sögulegu skáldsögun á Ítalíu eftir 1980 og þetta engin smá titill, ég samdi hann í júlí á síðasta ári og þá bjó ég í Róm og þá var ég ennþá, trúði ég því ennþá og það væri þetta, fjallum þetta sem heildstætt tímabil og komast að einhverju niðurstöðu en eftir því sem ég hefur rannsakað þetta betur þá sé ég að svo er ekki eða svona, ég, þetta eru kannski vangaveltur frekar en það að ég sé hér að boða einhvers konar allsherjar skilgreiningu á þessu tímabili eða þessu fyrirbæri bara svo ég var ykkur við en hvað með það yfirskriftin hjá mér í dag af þessu spjalli og þessum vangaveltum er sú sama og er hægt að finna á skiltum fyrir túrista víðsvegar í Rómaborg nú til dags sem sagt. Og þetta áleturinn sem hljóðar svo á frummálinu Questo luogo è patrimonio artistico di Roma e del mondo sem sagt í þýðingu þessi staður listræn arfleif Rómar og heimsins og þau ykkar sem hafa komið til Rómar því það séð þessi skilti og vitið að þau eru á víð og dreif þau standa hjá Péturskirkjunni og Kolosseum og ýmsum sögufræðum stöðum og, og á Piazza Farnese þar sem þessi mynd tekin og orðin, já, yfirskriftin vísar til staðar sem sagt, þessi staður en með góðum vilja þá hægt að láta þau skýrskota til tíma einnig þetta gæti nöfnilega talist einhvers konar einkunar orð fyrir sögu Ítalíu hún arfleif Ítala sjálfra og heimsins alls. Og þetta fyrsti varnaglinn sem við þurfum að slá fyrir fjöllum sögulegu skáldsöguna og sögu Ítalíu. Saga Ítalíu hefur nefnilega orðið efniviður fyrir fjölmarga rithöfunda frá öðrum löndum en Ítalíu. Samanborið við Íslandssöguna þá þetta svolítið sérstakt. Að vísu eru til fáein tilvik þetta að erlendir höfundar skrifi íslenska sögu og hérna dæmiðum þetta bara frá því fyrir jól þegar skáldsagan Ariasmann eftir finnska höfundin Tapio Koivukari kom út nýtt eftir í hug norsk skáldsagan Snorra Sturluson sem kom fyrir nokkrum árum en þetta er ekki mikið efni sem sagt En í tilviki Ítalíu þá eiginlega hægt að tala sérstakan menningar iðnað. Ég get nefnt hér nokkur dæmi til að mynda skáldsöguna Lucrezia Borgia eftir bandaríska rithöfundinn John Fons. Hún er útgefin tveimur árum áður en skáldsagan The Borgia Bride eftir bandaríska rithöfundinn Jean Calogridis en sú bók fjallar einnig Lucrezia Borgia. Og bæði þessi verk kallast svo á við skáldsöguna The Borgia Betrayal eftir bandaríska rithöfundinn Söru Púl sem sérhæfir sig í skáldsögum tengdum ítölsku endurreisninni. Hún líka aktífur bloggari og bloggar þættina The Borgias sem að sem sagt, heldur út í rækilegri umfjöllun þá þætti á vefsíðunni. Lucrezia Borgia kemur líka við sögu í skáldsögunni Sims of the House of Borgia eftir breska rithöfundinn Söru Bauer, sú bók kom út 2008. Bauer hefur lýst yfir í viðtölum að hennar helsti áhrifavaldur á unglingsárum hafi verið breska skáldskonan Jean Plaidy sem skrifaði tvær sögur, Light on Lucrezia og Madonna of the Seven Hills, báður Lucrezia Borgia sem sagt. Jean Plaidy var svo að sínuleiti innblásin af franska rithöfundinum Alexandre Dumas sem skrifaði sagnaflokkin Crime Célèbre frægir glæpir þekkt sakamál svona, og þar saga sem fjallum Borgia ættina með öðrum orðum saga Ítalíu arfleif Ítala og heimsins alls alveg eins og Piazza Farnese í Róm hún í senn saga þjóðar og saga vestrænar menningar í heild hún sjóður sem vestrænir rithöfundar hafa hagnýtt sér síðustu tvær aldirnar eða jafnvel lengur Og það má ímynda sér að þorri þeirra sem vita yfir höfuð eitthvað ítalska sögu hafi öðlast þá þekkingu í listformum dægurmenningar, í svona afþreyingabókmenntum, í kvikmyndum, sjónvastátum, tölvuleikjum, jafnvel. Þannig að ítölskum rithöfundum hefur lengi verið nokkur vandi á höndum þegar þeir semja sögulega skáldsögur og sækja það efnið eins og í sögu sínir eigin þjóðar. Með slíka ofgnótt menningarlegra afurða á bakinu, þá hægt við því að margir telji það einfaldlega að bera í bakkafellan lækin að gera þetta. Sögulega skáldsagan á Ítalíu sem sagt bara partur af stærri hefð. Nú, saga Ítalíu getur haft skýrskotun fyrir sögu annarra þjóða og höfða til þjóðernislegrar sjálfsmyndar hjá öðrum en Ítölum. Slíka samsömun til að mynda að finna í þekktum sögulegum skáldsögum Robert Graves sem var breskur rithöfundur og skrifaði sem sagt keisaran Claudius og hann, sem sagt, Claudius má heita mikill örlagavaldur í sögu Bretlands líka og þetta sem sagt Rómarkeisarin sem innlimar Bretland í Rómaveldi og sú staðreynd hefur vafalaust átt ég haft mikið það að segja að hversu vinsæl þessi bók varð með breskra lesenda á 20. öld sögulega skáldsögur sem gerast í Rómaveldi til forna hafa lengi þótt ákjósanlegu vettvangur eða ákjósanlegu leið til að fást svona óbeint við málefni samtímans og eftir stríð eftir seinni heimsstyrjöld þá þetta dálítið viðvarandi og þá í gangi svona róttækt endurmat á vestrænum gildum á hugmyndafræði þjóðernisstefnunar á hugmyndum manna kynþætti og svo framvegis og sem sagt í þessu umhverfi verða til sögur eins og þessi skáldsagan minningar Hadriansar eftir frönsku skáldkonuna Marguerite Yourcenar svo bók kom út 1951 og þar fjallaðum aðra öld eftir Krist sem sem er líka tímabil svona endurskoðunar og breyttrar sjálfsmyndar. Þetta sem sagt tíminn þegar gömlu rómversku guðirnir voru svo gott sem gjaldþrota en kristnin var ekki búin að ná ennþá svona fótfestu. Þetta svona milli tímabil, rétt eins og árin þarna eftir seinni heimsstyrjöld. Uppgjör við gamla tíman óvissa um framtíðina Yourcenar svona lætur tímaskeiðin ríma saman og glæðir sögur Rómaveldis þá lífi og reynir að undirstrika mikilvægi hennar fyrir sinn eigin samtíma. Þetta mögnuð bók og það synd að hún skuli ekki hafa verið þýtt á íslensku. Nú, en ég hef gert óformlega rannsókn á því hvernig ítalskur almenningur upplifir sögulegar skáldsögur. Og það skal ekki fram að hér engungu að ræða svona mjög óvísindilega könnun og útkoman því valla birtingar hæf en niðurstaðan engasíður mjög afgerandi. Og hún sú að í augum Ítala nú til dags sögulega skáldsagan fyrst og fremst formúlubókmenntir. Þetta eru ítölskum bókabúðum sér maður yfirleitt svona hillur sem eru tilengar sögulegu skáldsögunni og maður þarf ekki að staldra lengi við hjá slíkum hillum til að komast að því að þarna finnum maður ekki greifana Monte Cristo eða Íslandsklukkuna eða Quo Vadis eða önnur verk sem eru þó öll til í ítalskum þýðingum. Maður finnur heldur ekki meistaraverk ítalskra bókmynda, skáldsögur á borð við I Promessi Sposi eftir Alessandro Manzoni sem þetta áhrifamesta verk ítalskara sagnabókmynda á 19. öld sem vara á markaði þá sögulega skáldsagan svolítið eins og glæpasagan þetta svona fyrirsjáhlegar flugvallarbókmyndir sem lúta lögmálum þess sem að franski hugsuðurinn Jean-François Lyotard kallaði úrvalsstefnu eða eklektisism og meginströmmurinn í þessari deilt gengur bara út á það að velja söguleg viðfangsefni sem sagt með frjálsri aðferð og raða þeim saman, vinsa úr svona það sem hentar niðurstöðunni. Eitt dæmi verður að duga hér, en það var hægt að taka all mörg. Það bók sem kom út í fyrra, 2012, Il Cavaliere d'Islanda, riddarinn frá Íslandi og eftir skáldkona Claudius Salvatori. Þetta söguleg skáldsaga sem gerist á Íslandi í lok 12. Aldar og fjallar ungan mann sem heitir Kveldúlfur og hann raunar alltaf kallaður Kveld í texta bókarinnar, líkt og Úlfur sé þá ættarnafn. Og hann afkomandi Egil Skallagrímsson, hvorki meirinni minna. Og hann sem sagt þykir efnilegu vígamaður, svona, eins og hann á kyn til. Og einn dag gerist það að brist út eldgos og þorpið sem hann býr í, það fer á kaf og fólkið deyr þarna í stórum hópum. Hann missir fjölskyldu sína á vini og hrökklast burt frá Íslandi. Og fer til Englands þar sem hann kynnist krossförum riddaranum Gottfredi Dól þeir fara saman til Frakklands og Kveld vekur mikla athygli fyrir framúrskarandi hæfileika á vígvellinum og hann kemst í kynni við Ríkara Ljónshjarta Englands konung sem hann tekur hann með sér í fjórðu krossferðina þannig að sem sagt, hér erum við með skáldsögu þar sem að Ísland bara einhvers konar hugmynd eða svona merkimiði það engin rannsókn að vinna hérna að baki þetta bara ja Claudia Salvatori afþreyingar höfundur hún skrifar svona bækur og hefur gert sem sagt fleiri og ágætar sem slíkar en kannski ekki engin tíðindi sögulega skáldsagan á Ítalíu í langflestum tilvikum eins og glæpasagan eða sambærileg við glæpasöguna hvort tveggja gildur þáttur í deilt afþreyingar bókmennta og það hins vegar alveg ljóst að þetta fer oft saman þetta tvennt, sem sagt sögulega skáldsagan og glæpasagan og Umberto Eco auðvitað líkil maður í þeim samruna hann stuðlaði mjög að þessu sem sagt með nafni Rósarinnar sem kom út 1980 og það eru fáar skáldsögur ítalskar sem hafa náð viðlíkar vinsældum á alþjóðavísum þremur árum eftir útkomu bókarinnar þá birti Eco grein eða eftirmála eins og hann kallar við þessa bók þar sem hann útskýrir á skemmtilegan hátt viðhorf sitt til glæpasögunar og rökstýr það hvers vegna hann velur glæpasöguna hann lýsir glæpasögunni sem frumspekilegur frásagnar líkani hún saga tilgátu um þekkingarleit og þar að leiðandi hún Já, hún snýst það að rekja rögleg tengsl atburða og sem slík hún alveg tilvalin til þess að útskýra fortíðina. Setja fortíðar svona hugmyndir í samhengi fyrir lesendum sem kannski þekki ekki tímaskeiði sem umræðir mjög vel. Aðalpersonan í nafni Rósarinnar fransiskanamunkurinn Vilhjálmur frá Baskerville og nafnið eitt vekur auðvitað upp hugrenningatengsli við Sherlock Holmes og Baskerville hundin. En það einmitt svipur með þeim Sérláki og Vilhjálmi Vilhjálmur þessi heimsækir ónefnt Benediktína klaustur á norður Ítalíu með fylgdarsveini sínum Atso frá Melk árið 1327 og Vilhjálmur hefur verið valinn til þáttöku á málþingi fátækt sem er fyrirhugað þarna í klausturnum en flest fer þó öðruvísin ætlaðir nokkrum dögum eða skömmu eftir komuna bara sama dag held ég með þess að þá kvikna dulafullir atburðir nokkur af munkunum í klaustrinu finnast myrtir á víð og dreif já, dánir og hugsanlega myrtir, það ekki ljóst þarna alveg í fyrstu og Vilhjálmur gengur svona inn í hlutverk rannsóknar lögreglumannsins, hann rekur sig að rótum atburðana af ótrúlegu innsæi og samhliða þessu fá við mjög djúpar umræður guðfræði og heimspeki og nafn Rósarinnar glæpasaga en hún líka undir áhrifum að vissuleiti frá bókmenntaformum miðalda ekki síst lærdómsrita eða svona samræðurita og borði díalóga Gregoríusa mikla eða önnur stík það sem sagt, við höfum læri mestara og læri svein eða nemanda lærimeistarinn heldur upp í svona sókratískri samræðu, leiðir hann í allan sannleikan flókin álitamál á sviði guðfræði eða siðfræði, vísinda og allt svo frá Melk er þá einhvers konar Harry Klein, svona fulltrú okkar á staðnum sem að hlustar á speki meistarans, spyr réttu spurningana og hér nær eitthvað svona að lífga þetta gamla form sem sagt á nýjum forsendum og hann gerir meira en það, það viss tilfinning hér fyrir svona retroaktífri spádómslist Vilhjálmur frá Baskerville er einhvers konar spámaður hann sér í anda ýmislegt ýmsa tækni 20. aldarnar, flugvélar til dæmis, hann svona sér alveg að þetta geti verið mögulegt þannig að það er viss tilfinning fyrir nútíma eða svona já, nútíma tengingar en það eru kannski meira samt á yfirborðinu Umberto Eco er auðvitað afkastamikill pistlahöfundur, hann hefur árabil skrifað blaðagreinar samtíma menningu og svona hvað maður að segja, aðferðafræðin hjá honum gengur svolítið mikið út á það að nota sagfræðileg málefni eða svolítið, dæmisögur hugsanlega eða persónur úr sagfræðinni eða svið heims mannkynssögunar til þess að útskýra eða varpa ljósi á bara fréttir dagsins, fréttir vikunar hverju sinni og sem rithöfundur hefur hann alltaf haft mikið áhuga á því að móta sögupersónundar eftir samtíma fólki sínu undistrika þá þannig að manns eðlið sé sjálfu sér líkt og breytist ekki þótt tímarnir breytist í nafni Rósarnar höfum við villutrúar manninn Fra Dolcino sem er svona í bakgrunni það búið að taka hana lífi reyndar þegar sagan gerist en það ennþá einhverjir áhangendur hans á ferðinni ískikilegt fólk og öll möguleg tengsl þess við hann eru notuð í svona já, til að koma sök á fólk eða brennað á báli hreinlega Fra Dolcino er svona margir hafa séð ættarmót með honum og Renato Curcio sem að var stofnandi og forsprakki rauðu herdeildana. Maður sem var mjög oft í fréttum, svona fasta gestur í fréttatímum á Ítalíu á 8. áratugnum. Sat í fangelsi þegar nafn Rósarinnar kom út og Eco lýsir því í eftirmálanum að hann hafi þessi hugmynd hafi svona dúkkað upp mjög snemma sama eða eitthvað svipað gildir bókavörðin Jorge da Burgos og argentinska rithöfundin Jorge Luis Borges sem eru tengdir og þeir eru báðir blindir og þeir eru báðir bókneigðir og Eco orðar þetta bara mjög einfaldlega blindur maður plus bókasafn getur ekki þýtt neitt annað en Jorge Luis Borges það er sem sagt þetta dæmi það sem er kallað textatengsl og er svona lykilatriði í öllum allri skáldskapafræði Eco og Eco sjálfur hefur útskýrt þessa hliðstæðu hugsun í sögulegu skáldsögunni sem aðferð við að skilja samtíman í eftirmálanum að nafni Rósarnar orðar hann þetta þannig ég þekki nútíman bara í gegnum sjónvarpið en ég hef eins og að beinan aðgang að miðöldum ég þekki þær miklu betur í gegnum handritin að þannig og 20 árum eftir nafn Rósarnar gaf Eco síðan út aðra miðaldasögu Baudolino sem er svona bæði lík og ólík nafn Rósarnar auðvitað er klerklegan lærdóm og hámenningu en í Baudolino aftur á móti er það svona alþýðan sem á sviðið alþýðumenning, gróteska hinn munnlega hefð og formið er sniðið eftir rómönsum að borðið Parsifalsögu eða eitthvað slíkar bókmyndir þetta er saga sem gerist á 12. öld og lýsir ferðalögum riddarans Baudolino sem leggur upp í ferðalag og að leita að presta Jóni sem að var goðsagna konungur í Asíu það voru til sögur að hann ætti að hjálpa krossförunum í baráttunni gegn heiðingjum og eitthvað slíkt þannig að sagt, goðsögur og svona þjóðsögur eru miklu meira hér á dagskrá Bátolino hittir fjöldan allan af furðuskepnum, skóardvergum, innfótungum, satýrum og svona kvikindum sem eru sniðin eftir vargatölum miðalda. En þau eru meðal helstu heimilda ekko í þessari bók. Bátolino er líka áhugaverð tilraun út frá sjónróli málvísinda vegna þess að hér eru við með nokkra kafla í bókinni þar sem að Bátolino er að læra að skrifa og við fáum sem sagt texta frá honum beint. Þetta er svona blendingsmál og skrifað á afskaplega snúnu máli sem er blendingur á latínu og ítölsku og ýmsum öðrum málum. Það eru útstrikanir, það eru hafðar með í textanum. Þannig að, og Eko náttúrulega hefur lengi haft áhuga á málvísindum og svona tákfræði tungumálsins. Þannig að hér er einhver svona leikir í gangi, sem sagt. En svona makkarónskur stíll kemur þetta líka við sögu í nafni Rósarinnar. Þar erum við með kriplingin Salvatore sem er þessi ógæfusami maður sem talar allar tungur og enga. Hann bara sogar í sig það sem hann heyrir, hann hefur ekki fengið neina formlega menntun og smíðar einhvern veginn svona sitt persónlega tungumál upp úr samskiptum sínum bara við þá sem hann hittir á flækingi sínum. Og þegar Thor Vilhjálmsson þýtti nafn Rósarinn þá var hann náttúrulega ímyndaði mér í tölvöru basli með að þýða það sem Salvatore segir, en hann leysti það nú mjög vel. Þannig að leikir Umberto Eco af fortíðin eru umleið tilraunir á sviði málnotkun. Á seinni árum hefur Umberto Eco farið svona nýja leiðir á sviði sögulegu skáldsögunar. Hann gaf út bókina sem heitir Dularfullur blossi lóunu drottningar, kom út 2004. Annað dæmi svona blandað verk. Hér gerir Eco tilraun við það sem er kallað myndskáldsa, romanzo illustrato. Og þá er ekki verið að tala um myndskreytta skáldsögu, þar sem eru teiknaðar myndir af persónunum eða atburðum sögunar, hefðbundar myndskreytingar, heldur er sagan að miklu skrifuð út frá myndunum. Þetta eru myndir af teiknimyndarsögu blöðum, af plakötum, plötu umslögum, einhverjum svona dóti sem að Eco lék sér með þegar hann var sjálfur barn. Og í svona eiginlegu skilningi þá er þessi skáldsaga stúdía um minnið og möguleika þess. Þetta er semst saga um fornbókasalan Jambó sem er komin fast að 60 og hann vaknar einn daginn á sjúkrahúsi og er minnislaus. Hann hefur fengið heila blóðfall og þarf að læra að lifa upp á nýtt, þarf að læra sem sagt þarf bara að kynnast fjölskyldu sinni og vinum sínum. Það er bataferli sem hann fyrir gegnum og hann er í þeim skilningi að komast að rótum persónleika sjálfsýn. Þá fer hann á æsku heimili sitt sem er svona sveita villa rautan Milano og leggst í heilmikla rannsóknarvinnu sem sagt grefur upp kassa með gömlu dóti, gömlum teiknimyndasögum sem hann las og plötum sem hann hlustaði á og fleira og reynir að endurbyggja sjálfsmynd sína út frá þessu og þetta er söguleg skáldsaga að hluta til þannig að hér koma senur sem gerast á í bernsku Jambós og hann er nokkurnið jafnaldri Ekos sjálfs og fyrir vikið fáum við sem sagt valda tíma Mussolinis sem er æsku tímabilið og leið Umberto Eco að þessu tímabili fasismanum er svona á þessu persónlega plani, hann reynir ekki að draga upp heildar línur, heldur er hann einfaldlega að sem sagt, skoða þetta út frá hinn smáa, þetta er svona kannski einsaga eða eitthvað slíkt og skemmtilegar vangaveltur það hvernig fasistarnir þurftu að aðlaga til dæmis sem sagt dægumenninguna, bandaríska dægumenningu sem flætti þarna inn í landið og börninu vildu ekki sjá neitt annað. En þetta kom ekki heim og saman við hugmyndafræði Mussolinis, einhvern veginn þurfti að afgreiða til dæmis þá staðreynd að Buffalo Bill var bandaríkjamaður og skrifa sem sagt nýja útgáfu af þessu. Þannig að Eco er með þetta í fókus en ekki fasismann sem sögulegt skeið svona í heild. Nú nýjasta afurðin frá Eco á sviði sögulegu skáldsögunnar þessi bók Kirkjugarðurinn í Prag sem kom 2010 og fjallar öðrum þræði sameiningu Ítalíu á 19. öld. Það svo taki bara systematískt svona eitt og eitt tímaskeið fyrir í einu og hann hér sem sagt á miðri 19. öld og seinni hluta 19. aldar. Hér fjallar rætur hins nútímalega þjóðríkis og það má segja að hér snúi hann hugmyndinni við frá því í nafni Rósarinnar. Nafni Rósarinnar auðvitað knúin áfram af leitinni að þessari glötuð bók sem rit Aristótelesar gamanleikinn. Þannig að þar höfum við glata bók eftir þekktan höfund en í kirkjugarðinum í Prag aftur á móti höfum við glataðan höfund þekktrar bókar. Og það ritið Siðareglur Síons öldunga sem að var gefið út í upphafi 20. aldar falsað verk sem sagt sem að gefið sig út fyrir að vera fundargerð hjá einhverjum samkomu gyðinga sem eru að plotta það að leggja undir sig heiminn og þetta verk sem að var auðvitað skrifað í svona andgyðinglegum tilgangi og skipti sköpum fyrir útbreiðslu andgyðinglegra viðhorfa á áratugunum þarna eftir. Adolf Hitler til dæmis gerði þessa bók að námsefni í barnaskólum og svo framvegis og Eco semur hér söguna manninn sem skrifaði þetta verk hann spinnur sögu falsarans mannsin sem samdi verkið og komið í dreifingun þetta bók sem hreyfði nú við einhverjum lesendum á Ítalíu það kannski fulldjúft í árni tekið að segja hún hafi vakið hörð viðbrögð en einhverjum mótmæltu talsmenn gýðinga til dæmis vegna þess að sjónarhorn falsarans Simone Simonini eins og hann heitir það algjörlega alls ráðandi hér í verkinu og það ef maður vissi ekki betur þá getur maður alveg ímynda sér að Umberto Eco hefði eitthvað á móti gyðingum en hann sór það náttúrulega allt saman af sér og viðbrögð Eco við þessari gagnrýni sem hann fékk eru vitnisburður svolítið það að hann lítur ekki á sögulegu skáldsöguna sem innlegg í samtíma umræðu hann fyrst og fremst skemmtikraftur þannig skilgreinir hann sjálfan sig og sagðist bara hafa viljað kýla lesandan í magan eins og hann orðaði það bara svona gefa fólki svona, slá okkur, löðrunga okkur með einhverjum svona kúriósitetum úr fortíðin þannig að það má segja það að Umberto Eco sé þekktasti og kannski atkvæðamesti málsvari ítölsku sögulegu skáldsögunar en hann hefur alltaf færst nær og nær meginströmmnum og þessum afþreyingar formum og það má enn vitna hér í eftirmálan að nafni Rósarinnar það sem hann segir að hann noti sögulegu skáldsöguna fyrst og fremst eða líti fyrst og fremst á hana sem kynningarvettvang sem tilefni til þess að kynna almenning fyrir málum og átaka álita efnum fortíðarinnar sem þeir myndu annars ekki lesa þannig að það þarf að einhvern veginn að smygla þessu efni inn á fólk þannig að ekki er það að fara að kaupa sér áskrifta meðalda tímaritum eða eitthvað slíkt þannig að það má segja að Umberto Eco sé sem sagt þekktast í fulltrúi sögulegu skáldsögunnar á Ítalíu síðustu þrjá áratugina en hann er ekki sérlega svona samfélagslega meðvitaður eða pólitískur í sínum skrifum og það má ímynda sér að þetta sé ástæðan ein af ástæðan fyrir því að sænska Nobels akadémían er ekki ennþá búin að svona miskuna sig yfir kallinn hann er alltaf nefndur á listum svona á hverju ári þegar stendur til að tilnefna veita velunin en hann aldrei fær hann þau og hérna, hann er auðvitað að þeirri stærða gráðu hann er alltaf orðaður við þau en akadémian er mjög gjörn á það að hampa höfundum sem taka afstöð sem taka á taka virka þátt í mannréttinda baráttu eitthvað slíkt leggja lóð sína á vogaskálarnar með svona pólitískum hætti en Eco hefur aldrei gert það beint hann er ekki sambarlegur við Orhan Pamuk eða aðra höfunda sem að að fengi Nobelsverðun, hann er bara skemmtikraftur sem sagt. Það hafa aðrir ítalskir höfundar fengið þetta hlutverk að beita sögulegu skáldsögunni sem tæki í þá samfélagsgagnrýni sameina þá eiginleika pistlahöfundarins og skáldsagnahöfundarins á einum grundvelli og gott dæmi slíkan höfundir Antonio Tabucchi sem að lést í fyrra hans þekktasta verk er vafalaust skáldsagan Sostiene Pereira eða Pereira fullyrðir. Þessi orð sem eru titill bókarinnar, þau ganga í gegnum texta verksins sem eins konar leiðarstef og Pereira er aðalpersónan, hann er aldraður blaðamaður og hann er hugsanlega í varðhaldi þegar að sagan gerist. Það er ekki, þeirri spurningu er ekki alveg svarað. Öll sagan er sett upp eins og lögregluskýrsla og lýsing á liðnum atburðum. Sá sem talar eða sem sagt, þeir sem skrifa verki, þeir eru að hafa þetta allt upp eftir honum. Pereira fullyrðir að hann hafi vaknað þennan morgun, eitthvað svona. Svo Stjáni Pereira, þetta er svona leiðastef, mjög skemmtilega leið til að skrifa skáldsögu. Og þetta er bók sem gerist í Lissabon árið 1938 og þá er innræðisherran Antonio Salazar við völd í Portugal. Pereira þessi er, hann er blaðamaður, hann er ritstjóri menningar Kálfs sem fylgir með dagblaðinu Lisboa og lifir og hrærist í heimi bókmennta og lista. Hann hugsa lítið pólitík, hann tekur ekki afstöðu líkt og bara flestir almenni borgarar þá horfir hann framhjá ýmsum óþægilegum málum sem að koma upp í svona alræðisríkjum. Hann beinir blinda auganu svolítið að göllum stjórnarfarsins og þetta sem blaðamaður veita það vel að málfrelsinu eru takmörk sett. Ritskoðun er ríkjandi veruleiki og það er ýmsir hagsmunahópar geta ekki komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Pereira kemst í kynni við ungan róttækling sem heitir Montero Rossi. Hann sérhæfir sig í því að skrifa minningargreinar um fræja rithöfunda og skáld. Og hann skrifa minningargrein um spænska ljóðskáldið Federico García Lorca og býður Pereira hana til birtingar í blaðinu, en Pereira sér þetta strax að slíkur texti er ekki boðlegur. Það er ekki hægt að birta þennan texta sem er svona það sem er verið að hampa Lorca sem höfundi, en það var hann lest jú í sem sagt, spænska borgarstríðinu og greinin þessi, minningagreinin, felur í sér grímulausa gagnrýni á Franco og falangistana sem eru þetta bandamenn portugalskra yfirvalda, en smám saman þróast málið þannig að þeir færast nær koraðurum. Pereira hrífst mjög af eldmóði þessa unga drengs og byrjar að horfast í augu við sína eigin fordóma. Hann átta sig á því að hann hefur lifað í blekkingu og áður en langt líður þá er hann sjálfur farinn að skrifa róttækar greinar sem að gagnrýna stjórnvöld opinskátt. Svo Stjáni Pereira náði miklum vinsældum á Ítalíu og hún reitt besta dæmið frá síðustu árum sögulega skáldsögu sem hittir algjörlega í mark sem innlegg í samtíma umræðu. Hún er sem sagt gefin út 1994 sem er sama árið og Berlusconi tók við völdum á Ítalíu og menn voru fljótir að reikna þessa sögu þannig út að hér væri ádeila á ferðinni sem, sagt, sem stúdía á fjölmiðlum og ábyrð þeirra þá rýmar svo Stjáni Pereira mjög við hugmyndir sem voru í umræðinni þetta ár og reyndar allar götur síðan. Gagnrýni var farin að heyrast og svona óánægðar raddir með misbeitingu fjölmiðla í þágu vafasamra hagsmuna. En Tabucchi reyndar benti á það seinna að það væri fleira í þessari bók sem að væri sambærilegt, sem sagt fleira sem rýmar þarna á milli fjórða áratugurins og svo tíunda áratugurins. Og eitt af því er uppgangur svona öfgasinnara þjóðurnishreyfinga, kynþáttahatur, útlendinga andúð sem er orðið þessi brennandi mál á Ítalíu þarna. Endurskoðun sögunar út frá málefnum samtíðarnar er líka eitthvað sem Dacia Maraini hefur tekið að sér og þetta er á dagskrá í verki hennar frá 1990, Löng ævi Marianne Ucría. Og Dacia Maraini er mikil baráttukona, hún var mjög áberandi í kvenréttindabaráttunni á Ítalíu á 8. og 9. áratugnum og það má segja að hér í þessari sögu sé hún að vinna út frá feminískri endurskoðun. Það er svona rétt eins og Sostiene Pereira, þá er þetta raunsæðisleg frásögn, en það var svona daldið nýmæli fyrir hana, Mara Eini, þannig að hún hafði hennar fyrri verk eru miklu tilraunakendari og brotakendari, en hér erum við með sem sagt sögu sem gerist á Sikiley um miðja 18. öld og fjallar yfirstétta konu sem bæði mállaus og heyrnarlaus. Og þessi fötlun hennar gera það verkum að hún fær ýmis réttindi umfram aðrar konur. Hún fær að tjá sig í rituðu máli, hún fær aðgang að bókmenningunni og að þessu erkitákni feðraveldisins sem er penninn og að því að engungu þannig getur hún tjáð sig og haft samskipt við annað fólk. Dacia Mara Eini er þá dæmum svona feminískan höfund sem vinnur innan rótgrónar hefðar en sögulega skáldsagan er auðvitað býr yfir ýmsum möguleikum sem framlag í kvenréttindabaráttu. Hún er svona vettvangur til að útskýra hlutskipti kvenna í samfélögum fortíðarinnar þar sem kvenlegt sjónarhorn stendur ekki til boða í heimildum. Þetta er eitthvað í líkingu við það sem Vilborg Davíðsdóttir til þess að hefur gert hér á Íslandi í sínum bókum. Nú en önnur leið og ekki ósvipuð við sögulegar skáldsögur er að endur skrifa klassísk bókmyndaverk út frá nýju sjónarhorni, hugsanlega út frá aukapersónu eða með því að semja forsöguverksins, semja framhaldverksins, þess að verks sem fólk þekkir fyrir og útskýra þá orsakatengslin, varpa nýju ljósi á gamlar bókmyndir. Þetta er það sem Jean Rhys gerði árið 1966 til dæmis með skáldsögunni White Sargasso Sea, en sú bók er forsagan að Jane Eyre eftir Charlotte Brontë, skrifuð eða sögð frá sjónróli konunnar sem er brjálað konan á háaloftinu í verki Brontë. Með öðrum orðum tilraun til að endurskoða kanónuna og ljá rödd því fólki eða þeim samfélagshópum sem koma ekki við sögu öðruvísi en sem þöglir áhorfendur í upprunalega verkinu. Og eitthvað svipað er að gerast í skáldsögunni La Chimera eftir Sebastiano Vasalli. Hún kom út sama ár og bók Mara Eini. Sögusviðið hér er Lombardía, Langbarðaland á 17. öld, tímabili galdraofsókna. Þetta er þegar menn og konur eru brennd á báli fyrir litlar sakir í þá almanna heilla og öryggis. Og þetta er með öðrum orðum sama sögulega tímabil og sama sögusvið og við höfum í skáldsögu Manzonis í Promessi Sposi sem að ég nefndi áðan og sú bók er auðvitað sko, það er íslensk klukka þegar ítala, þetta er stóra sko, stóra raunsæðislega verkið sem að er það er mikið af frösum sem fólk þekkir þetta er verk sem hefur, er gefið út miðja 19. öld og hefur mikið það að segja hvernig ítölum tekst upp að sem sagt samræma tungumál sitt og fleira. Þannig að hér tekur Vasalli að sér að endurskoða þessa bók í Promessi Sposi og verkin skarast líka að einhverju leiti. Þetta er, hér koma fyrir einhverja persónur sem eru líka hjá Manzoni en viðhorfið er algjörlega gagnstætt til atburðana. Manzoni er svona samtrúaður kaþóliki og skrifar hjartnæma sögu elskendur, unga elskendur svona sem já, forsjónin tryggir að allt fyrir vel að lokum og þau ná saman og niðurstaðan er hjónaband auðvitað og dygðir persónana og guðrækni eru svona líkillina farsæld þeirra andspænis öllu mótlætinu en hjá Vasalli er þessi forsjón og þessi þessi miskunnsami guð hann er hvergi nálægur Það er bara þessi harði veruleiki gagn siðbótarinnar á 17. öld sem gengur út á það að sýna enga limkind í trúarlegum efnum að gera alla tortryggilega ef þeir standa ekki og sitja eins og fulltrúum kirkjunar þóknast. Og aðalpersonan Antonia, hún er ungstúlka sem þarf að svara til saka fyrir rannsóknarréttinum og er sökuð um það að vera norn og horfir fram á það að vera brennd á báli, sem sagt, fyrir upplognar sakir og þessi bók La Chimera hún naut vinsælda eða náði máli sem bæði sem endurrit sem gagnrýni á Manzoni og líka sem endurritun á kanónunni tilraun til að skoða fortíðina út frá nýjum straumum í sagnfræði Nú, rétt í lokin ég finnst búin að tala alveg nóg lengi ekki að hafa þetta mikið lengra en ég ætla bara rétt að segja það að Ítalir hafa tilhneigingu til þess að skilgreina þetta tímabil eftir 1980 sem sérstakt sögulegt skeið og tala þá um ný söguleg skáldsaga eða romanzo neo storico en vandamálin sem tengist þessu hugtaki eru mörg og þetta eins konar regnhlífar hugtak ég þeirra skoður að það sé eiginlega ekki grundvöllu fyrir því að skilgreina þetta tímabil sérstaklega ekki ennþá, það kannski bara nálægðin sem gera það verkum að við höfum ekki ennþá yfir sýnina þetta það sem átt við með romans og neostórik og í rauninni bara þessi aukni áhugi sem ítalski rithöfundar hafa sýnt á sögulegu skáldsögunni og það eru auðvitað fyrst og næst árið frá Eco og nafni Rósarinnar en ég læt þessu lokið takk fyrir áhugirinni
Takk að ég kemlega fyrir við höfum svona 15 mínútur til umræðina aðtöðu að senda á spurninga og ég gef orðið laust þá ætlum ég að nýta tækifærið og spyrja sjálfur þú myndist svona aðeins á þennan mann Sony
já
sem að er þessi svona hérna þetta stóra nafni þessi sögulegu skáldsögum á Ítalíu á 19. öld. Og 19. öldin náttúrulega það sko þetta sameiningartími Ítalíu. Það verður og þarna riðu þessa hetjur hér Garibaldi og Mazzini og þessi. Og það var ekkert auðvelt verk að sameina þessa sko ólíka hópa fólks í þetta eina þjóðríki Ítalíu. Og skipti þá sko verk eins og bækur Mazzoni eða bók Mazzoni og annara slíkra höfunda máli að skapa ykkur svona þjóðurvinn.
Já, það gerir það og Mazzoni hann er með meðvita prógram í gangi þegar hann skrifar sín verk. Hann skrifar, sko, það var auðvitað Garibaldi og hans menn honum tengdi sem völdu sko Dante sem ég er henni gleðileg Dantes sem svona standard tungumál. Einhvern veginn þurfti að búa til eitt mál fyrir allt landið og allar þessar þjóðir sem var að vera að sameina og Mazzoni að vinna út frá því sama prógrami og sem sagt, þannig að á sviði málnotkunnar er þessi bók Hjónaleysin eða Hjónaefnin í promessi sposi hún skiptir sköpum fyrir þetta, já, en spurningin sko hversu vel gengur þetta, það er eiginlega ekki fyrir en 100 árum síðar sem að ítölum text einhvern veginn almennilega að saminast eitt tungumál og það er auðvitað sjónvarpið sem hefur þau áhrif það er ekki fyrr en já, upp úr 1950 sem svona standardmál fyrir allt landið nær einhverju fótfestu eða þannig en Mazzoni líka auðvitað mjög dæmigerður fulltrúi sko 19. aldar bókmennta vegna sem hann bara með raunsæðislegt form hann er raunsæðis höfundur og hann sko já, það auðvitað segin saga að raunsæðið kannski sú aðferð skáldskaparins sem hentar best fyrir pólitíska hugmyndafræði þetta allt miklu flóknara í módernismanum þegar þversagnirnar einhvern veginn út allt og, Já, þannig að kannski líka einmitt það sem svo við veltum aðeins vöngum meira um þetta hugtak romans og neostóriko eða ný söguleg skáldsaga þá það líka kannski eitt af því sem skilgreinir hana ef það hægt að skilgreina hana þá það bara að lesa á móti þessari raunsæðislegu hefð að finna nýjar leiðir brjóta upp sko frásagnaraðferðina með til dæmis einhverjum leiðum eins og Tabucchi gerir í þannig, svo Stjeni Pereira eða að tala máli minnihluta hópa eitthvað slíkt, þannig að það kannski þetta skilgreina neikvætt sem sagt, þetta svona ekki Mazzoni eða þannig
Gunnar var með
þú nefndir sem sagt að sé út eitthvað sem að drifkrafturinn á bakvið þennan áhuga hvað með eldri sögu eins og við dæmi skepaðan eftir landbeg húsa sem að að það var að minnst úr kvikmyndaður, ég náttúrulega ekki það að gera Tómas Guðmundsson þýtti þetta á íslensku.
Já, já, bara skömmu eftir.
Það eru söguleg skáldsaga, en bara
já.
Það tökjöðu komum við árum á undan. Hefur hún allt líka frá samfælilega áhrif eða tekjur þetta?
Ekki kannski alveg sambærileg, en hún auðvitað, hún sló í gegn, hún var vinsæl, hún var lesin víða og þýtt á mörg mál, en ég náttúrulega tók hana svolítið út fyrir sviga því að ég var reyna að tala 1980 og síðar, en jú, þetta alveg rétt að ego ekki, sko, hann ekki eitthvað einstakt fenómen, hann sambærilegur mörg leiti við Lampedusa, Lampedusa raunar pólitískari að eins og leiti, hann að skrifa sameiningu Ítalíu og boðskapurinn, svona undirliggjandi boðskapur sá að þótt valdið breytum andlit þá samt forréttindastéttin sú sama, það hvernig, þjóðfélagslega breytingar eru kannski meira á yfirborðinu heldur en að síður raunverulegar sem sagt. Og þetta einn raunir eitt sem maður svona í sögu Ítalíu þetta svolítið leiðarstef, sérstaklega á sínustu 200 árum að því fleiri byltingar og þeim mun meiri breytingar, þeim mun minna breytist. Þetta einhvern veginn alltaf sömu vandamólin sem þeir eru að kljást við. En ég held að Lampedusa sé sko hann þetta í annars konar bókmennta umhverfi og kannski ekki sambarlega við Ego. Ego hefur þetta forskot sem nútíma fjölmiðlun og svona miklu kannski skilvirkara dreifingakerfi. En það þetta nota þessa tvo höfunda líka til að afmarka tímabil í ítalskri sögu sem kallað blýárin, hreinlega. Þetta tíminn þegar hryðverka hópar vaða uppi og það bara nánast borgarstríð í landinu, menn að sprengja lestarvagna og veit ég hvað út allt. Þetta tímabil er skilgreint frá 1969 til 1980, þannig að það einhver tilneying stundum til þess að skoða samhengið, sem sagt að þegar að blý árunum lýkur og terrorisminn svona fyrir að hjaðna, þá komi skáldsagan einhvern veginn sterk inn, ég veit ekki af hverju, en sem sagt, þetta tíminn og margir vilja meina að skáldsagan, ekki bara sögulega skáldsagan, heldur skáldsagan almennt, eigi blómaskeið eftir 1980.
Spurning hérna?
Ég þakka kærlega fyrir þessu skemmtilega fyrirlestur. Ég saknaði þess að þú nefnir ekki eina bók hans sem mér finnst mjög mikilvægt, Foucault's Pendulum.
Já, einmitt, Foucault's Pendulum og raunar mætti bæta þar við, hvað heitir hún? Eiga gærdagsins, eitthvað Lísola del Giorno Prima. Það eru svona það sem kallar pseudo-historia, svona gerfisaga. Það býra til sögu sem gerðist aldrei, eða þannig, svona einhvers konar fortíðar utópía. En jú, þær eru, einmitt, ég hljóp yfir þær, ég var að reyna að stytta mál mitt og hérna. En þær eru vissulega, þær eru fleiri, þetta eru ekki allar sögulegu skáldsögurnar hans Ego. Og ég raunni má velta fyrir sér hvort þær eigi ekki meira erindi hér inn heldur en þessi þarna La Misteriosa Fjamma hana, minningabókin, hún er náttúrulega ekki söguleg skáldsaga nema að hluta, sko. Þannig að hinar eru vissulega eiga alveg erindi hér inn, það alveg rétt.
Það eru fleiri spurningar, þá höfum við svona 500 viðbót.
Það er höfundur sem ég alltaf að leita að, þetta er kannski ekki spurning sem á við að það móti. Ká, sem skrifaði dunjarni frá miðri í 2000, frá modernismu, það var kvikmyndað og þessi saga, þeir kannast upp á miðri.
Hvað sem?
Ká. Deilina, dulna, bara stafurinn.
Bara stafurinn ká?
Já.
Ég þekki það ekki.
Ég verð að kanna þetta betur og kannski fæ ég að senda þér þannig að þú lítur þá þessi.
Já, endilega.
Þú bókar kvikmyndu og mjög fátt.
Já, já.
Ég hef greinilega bara einn að bóka mjög.
Já, ég þekki hann ekki, sko. að þú mátt endilega senda mér ábendingu eða þú finnur eitthvað. Kannski svolítið erfitt að googla K samt enn. Að það má örugglega beita einhverjum leiðum.
Ég sagði þú að það er eitthvað fleiri spurningar þegar ég fóð að spyrja einna stutt hjá lokin. Af því að við vorum þetta fernir að tala um sammenningu Ítalíu á 19. öld og Garibaldi og Mazzini og svona. Það ríkir um þákvæður mjög góðsagna að kendur blæði yfir þessu ferli og yfir þessum mönnum. Það því við höfum verið að hlýða á marga flytja heita, fyrirlestra um sögulega skáldsögur og víða annars þar, til dæmis í Suður-Ameríku, hefur sögulega skáldsagan verið rosalega mikið notuð til þess að svona, afbyggja þessa menn og þeirra frægð sko, og svona, hérna, ímist í þeim tryggingi að sverta þá eða til þess að svona, sko, draga þá svona niður á einhverjum stalli. Er eitthvað sambærilegt í gangi á Ítalíu að það sko, höfunda sögulega skáldsagna nota þetta form til þess að svona já, fjalla á gaggrinin háttum þetta felli
það kann að vera, ég er ekki alveg kunnur því, en á seinni árum, eða síðustu áratugum þá hafa menn haft meira áhuga á 2000-öldinni og Mussolini sérstaklega það var ein bók, Canale Mussolini heitir hún, sem kom fyrir 3-4 árum söguleikskáldsaga fekk streka veluninn og var mjög mikið vinsæl mikið lesin, og hérna hún er dæmi um svona bók, sko. Það sem er verið að skoða fasisma tíman í gagnrýnu ljósi og það er auðvitað gert miklu fyrir, það er gert alveg 70 og eitthvað, sko, en Garibaldi er svolítið dottinn bara af hérna, dagskrá, sko, en þannig sé, hann er að vísu á dagskrá hjá Eko í kirkjugarðinum í Prag, en eingöngu sem auka persóna og Simonini, þessi falsarinn, hann er njósnari, hann er sem sagt ráðinn af mönnum sem að vilja hafa heimil á Garibaldi, þeir vilja ekki að hann taki sér konungsvald og eitthvað slíkt sko. En þetta er svona Garibaldi er orðin svona já, ég veit ekki, sko, það er, hann er að vísu ekki óumdeildur, það eru öfl innan Ítalíu sem að telja að það væri betra að bara klippa landið í tvennt, skipta í aftur upp sem sagt að norður bandalagið heitir þessi flokkur sem er nú bara með þeim stærstu á ítalska þinginu þeir eru búin að skilgreina nýtt land þeir eru búin að búa til þjóðsöng og fána og allt sko þetta er bara spurning um eina pólitíska ákvörðun það var bara komin nýtt land sem heitir eitthvað ég man ekki sem í hvað, það var ekki heita Norður Ítalía heldur eitthvað annað og hérna það kann að vera þessi sjónarmið séu einhvers staðar á ferli í sögulegu skáldsögum, ég hef ekki kynnt mér hann vel.
Ef það eru eitthvað fleiri spurningar eða athugasemdir, þá...
Já. Kannski bara að segja þetta eru svo undarlega hreytir sem er að fæða alltaf frá Ítalíu. Hún er bara skómi og almenning, hvernig hann er endalaust nær að hylla fólk upp úr skónum. Er ekkert tekið á þessu í skáldskap eða sko þá komst þannig að dæmi bók frá 94
Já
Eru bara allir á sömu leið og Umberto og Eko sem er kannski mest með mestu andans mönnum bara að skemmta sig
Góð spurning, mjög góð spurning Ég er hræddur að vandamálið sé það að Ítali lesa frá lítið Þeir eru ekki eins og Bretar eða Frakkar Það er, já, ég veit ekki, þetta er kannski einhverjum liti, ég hef ekki hald fast til að bakka þetta upp, en mín tilfinning er svo að bókmyndirnar hafi svolítið orðið undir í þessu samfélagi sem er þarna orðið til, sko, sjónvars líðveldi.
Má ég reynda það er kannski að ég las einu sinni grein í Lett International, þar sem að, svona bréf á Ítalíu, Það sem hann var akkurta kvart þetta í Ítali, að hægt væri að taka háskólapróf, fara gegnum háskóla í Ítali og án þess nokkuð tíman að setja stafpróf á blað. Það væri hægt að taka munnlega próf. Og þetta
já,
er sem sagt meira byggta, samfélag meira byggta og
já, munnlegri, já, já.
En svona...
Emt. Það er heilmikið til í þín.
Já, þá þökkum við bara hjarta kærlega fyrir.